hřivnu, kterou jsme dostali od hospodáře proto, abychom s ní hospodářili pro něho a ne pro sebe. Jakmile malinko si pro sebe uštípneme, tak propadneme větší nemilosti, než ten, kdo to zakopal. Protože ten to celé vrátil, co zakopal. A ty, co s tím hospodářili, taky si z toho nic neukrojí pro sebe. Ten na té přímější cestě už se chce hospodářit jenom pro hospodáře a ne pro sebe. A to je ten pravý sebezápor. Se podobenství o malopratném synu je takový pohled ve zkratce, kterým se má zdůvodnit veškeré stvoření a existence člověka mimo Boha. Že totiž v celém tom stvoření to neprobíhá tak, aby všichni v něm byli na tom stejně. Jedni stvoření Bohem zůstávají u Boha v tom stavu stvořeném, neříkám v té duši, ta už je nestvořená, ta už je věčná, ale v tom stavu stvořeném zůstávají u Boha, to jsou takzvané rajské bytosti, anděle a podobně. A to je ten syn, který tam zůstal a neslyšel dolů. A jiní si vyžádají od Boha svůj podíl. Symbol toho je, pojedli ze stromu poznání. To si vyžádali podíl od otce, rozumíte? To je jiná symbolika, ale mě to říká, že to totéž. Všechny ty bajky, které jsou tam, jsou pro mě hluboce pravdivými skutečnostmi a jenom je různými opisy vyřčeno totéž. Že si vzali podíl od otce a tak se dostali na zem, kde všechno se promarnilo. To znamená, promarnil se ten monistický přístup k Bohu. A dostali se do vrcholně dualismu a měli zakázanou cestu zpátky, dokud tam nevejdou přes nějakého spasitele, přes toho Boha zase. A jak se tam tedy dostal ten malotratný syn? Ten malotratný syn měl od otce mnoho peněz. A bezostyšně to promarnil. Když mu to došlo, tak musel jít do služby k lidem. Tedy nebyl ve službě Bohu, byl ve službě lidem. Tady bych se na tím chvilinku pozastavil, protože ten, kdo je vědomě ve službě Bohu, tak i když se zdá, že dokonale slouží lidem, slouží přitom Bohu a je přitom svobodný, nemusí se ničeho vystříhávat, co ty ostatní dělají, jenom jako službu lidem. Nebož na něho platí, cokoliv jste udělali nejmenšího z bratří, mě jste učinili, on opravdu to též vědomě činí všem lidem, protože to činí Bohu. No, že má přitom jinou míru poznání, takže rozeznává, co se má, co se nemá, a tak dále. A dokáže to víc než normální člověk, který slouží jenom lidem. No tak, to je ten člověk, to je tam líčen, v tom vývoji, slouží nakonec jenom lidem. Jenomže v té krajině nastala bída, on jedl z vepři, to je celkem náš stav. Jíme z vepří, jako vepří jíme, tak bychom tak řekli asi, jako zvířata se tady chováme. Jenže, když mu bylo tak zlé, že musel jíst z vepři, tak to je jedna z mezí AB úsečky, přes kterou je cesta za tuto mez. Takže on tam může jít ze spoda i z hora, bych tak řekl. A to je cesta ze spoda. Ale v každém případě ten člověk, jak dosáhne to meze absolutní nespokojenosti se sebou, nespáchá-li sebevraždu, což se nedoporučuje, tak ho to vede ke vzpomínce na otcovský dům. On už není svůj. Stačí nebýt svůj, nesložňovat se sebou, nebýt se sebou spokojen, neříkat se, toto je v pořádku, ne? Nebož distancovat se od sebe, vypadnout ze sebe. Jakmile ze sebe vypadne, ať po dobrým nebo ve zlým, to je jedno, tak má v sobě místo pro tu vzpomínku na otcovský dům. No a najednou ví, že od otce přišel, že z věčnosti pochází. No, nemusíme daleko pro ty příklady. Většinou, když někomu umře, třeba někdo, koho měl velice rád, Tak on se jenom vrátí na víru, anebo zajímá se o tyhle ty věci. A tomu zemře jenom někdo, koho měl hodně rád. To jenom se trošičku nějaká část v něm uvolnila. Jenom část jeho nitra zůstala prázdná. Ale teď si představte, že by tam opustil přímo sebe. To se taky může k tomu znát přijetost. Tak zkrátka, dobře, je to, že k tomu asi vzpomněl. Vzpomenout. Co to znamená vzpomenout si na otcovský dům? To je konkrétní záležitost. On najednou ví, co má dělat. A ví, co nemá dělat. Ne, aby se dostal do otcova domu. Ale co je správné a co je nesprávné. On získá schopnost rozlišovací. To se získá za různých okolností, než jak se tady jmenoval, teda tady nemůžete se tak jmenovat. A jak mě získá tu schopnost rozlišovací, tak on tou chvílí vlastně trefí do otcova domu. Když se tím řídí, se řídí tím, kde je ten otcův dům, tam, kde je to správné, tak tam jde. Takže prvním krokem na cestě poznání je rozlišování mezi správným a nesprávným a držet se toho, co je správného. Naše náboženství, naše církve, všechny se snaží o to člověku napovědět, co je správné. Ovšem upozorním vás, že to není dokonalé. Je to lepší než nic, ale není to dokonalé, protože s tím nespoutá ten člověk celý, nenaměří se celý, nebož jenom v některých věcech. A především, co je na tom největším dostatkem, že ten člověk nezískává sílu k tomu, aby to uskutečnil. On se do těch chyb pouští znovu a znovu, přestože ví, že to není správné. Kdežto, když to získá v té chvíli krize, ve které mu kus jeho já vypadne a je tam místo, tak tam to vakuum v lidském nitru nezůstane. Tam se opravdu nalije něco vyššího. A on touží po tom vyšším a to je ta schopnost rozlišovací. Takže není tak neblahé, když je někdo stíhán nějakým osudem těžkým, nebo když má nějaké utrpení. Většinou je to příležitost k tomu, aby se napřímil, aby jeho cesta byla přímější k Bohu. Tak teď jsem zůstal u té vzpomínky a on tady bezpečně ví, kudy do toho otcova domu jde pořád dál, až přijde k němu. A tu si ten syn, který tam zůstal, který zůstal ještě civět na rajské úrovni, ze které my jsme spadli dávno. Vzali jsme si z toho poznání své a šli jsme do světa a tam jsme to promrhali. Tak když si to všiml, tak říkal, tady se dělají divné věci. Nejlepší hostina, poráží se nějaký tele a dává se tomu malotratníku o děvkaři, se mu dává nejkrásnější oděv, ne? Prsten na ruku a takové věci. Jak já tomu přijdu, říká ten, co tam zůstal. No, jak k tomu přišel? To je samozřejmě zdramatizováno, proto aby nám napadlo, co je v tom skryto. Že totiž přicházejí k Bohu duše, které prošly tímto světem a musí nutně jít přes rajský stav. A ty duše, které se zatím nacházejí v rajském stavu, vidí, jakou přednost má u Boha ten marnotratník, který prošel tímto světem. A říkají si, to je tedy nesprávné, když tady jsem, když Bůh to uznává za správnější. I půjdu já taky do světa. A tak se anděle zrozují mezi námi a odebírají se s námi zase k Bohu. My jednak tuto pomoc potřebujeme, jednak je to normální jev, z ráje se pořád sestupuje na zem a zase ze země se sestupuje do ráje. Samozřejmě může taky stát, že ten syn malotratný, který jde okolo toho rajského ještě, takže se u něho nastaví a že si to řeknou, tomu se dá zabránit a že on se tam zhlídne, protože v tom ráji je líp než na tom světě. A tak já mám nejvíc práce s lidmi, kteří se do toho ráje dostanou na tomto světě a nechce se jim tam tu dál. Já je v té chvíli třískám. Asi jako to dělal Ježíš Kristus, když na té hoře Tabor si tam chtěli ty tři jeho apoštolové nebo učedníci sednout a říkali, nám je tady dobře, nech nás tady, postavíme si tady stan, Jeden pro tebe, jeden pro Eliáše, jeden pro Mojžíše a bude jmenovat na věky. No samozřejmě to postavili na hlavu. A tohleto tedy, když se překoná, tak potom je člověk ve stavu tak dokonalém, že se nemusí na tu zem vracet. Tak tady mám myšlenku, kterou já řeknu trošku jinak, než jak je to v tom šestém díle postily. A to tímto způsobem. Člověk napřed chce pracovat jenom pro sebe. A je to v pořádku, když je to dítě, které se rozvíjí, který řve v té kolébce, když mu dají hned jíst, ne? To myslí jenom na sebe. To je vykořisťovatel svých rodičů, ne? A není to chybou, protože aspoň se včas nají, ne? A může rychle se dostat z té kolíbky dál. Ale už by to byla trošku chyba i v tom předškolním věku, kdybychom ho při tom nechávali, by si myslel jenom na sebe. Už by se naučit brát ohled. A jestliže vrcholně bere ohled na společnost, ve které žije, tak opravdu vyrostl, toto já se rozvinulo do patřičných měr, mezí, a je to v pořádku. Ale Čandogya Upanishad by vám řekla, člověče, jestli si myslíš, že miluješ svou ženu, nebo manžel svou manželku, nebo otcin otce a tak dále, mílíš se, mě miluješ. Jak to myslela Čandogya Upanishad? Zvala tak mluví o poznání. Si myslíš, že ty jsi poznávající, tak to není pravda. Já jsem jediný poznávající, já jsem jediný činitel, já jsem jediný milující. No, je to pravda, co on to ten pán říká tam. To byl vrcholně poznávající člověk, ale běda, když se toho chopí člověk, který není také poznalý, ten by z toho mohl vyvodit, že ať se snaží o co chce, je to marné, nebo ať se snaží o co chce poznat, to poznat nebude. To znamená, že na pánu Bohu se mu to nechá poznat nebo ne. Ale ve skutečnosti je to tak, že toho Boha ustavičně plyne jeho existence a tady se projevuje v podobě této úrovně u nás, jak tělesné, tak živočišné, tak rostlinné a jiné, anebo časoprostorové. A tak se tady projevuje i ve formě poznání, které je větší u člověka než u zvířete a tak dále. A všechno je to způsobeno tím, že to prochází nějakým sítem existenčním, tady je tělo lidské nebo tam tělo zvířecí a tak dále. A je tady také láska, které člověk je schopen jenom proto, že Bůh ustavičně tu sílu té lásky do něho vpouští, bych tak řekl. A člověk z ní žije, aniž ví. Ne? A nemusí se o to starat, protože žárovka svítí, když ji zapnete, i když nevíte, že jede elektrárna. Kdybyste si i mysleli, nevědomě to byste nebyli schopni, že ta žárovka svítí proto, že si jenom tady pustíte ten vypínač, že? Tak ona bude svítit stejně, jako když víte o té elektrárně, nebo že ho nevíte. A tak je to s námi taky tak. My nevíme, že všechno ustavičně bereme od Boha. Ale to nemění nic na faktu, že to máme k dispozici. Nejhorší na tom ale je, že myslíme, že to naše. Nevíme, že to je to z té elektrárny, ne? Z té boží elektrárny. Že? Ať už je to existence, nebo poznání, nebo láska. Prosím. Samo sebou uvědomit si tohle, co já tady říkám, není vůbec moci člověka. A teď dávajte pozor. Protože je to v moci člověka. A v moci nikoho jiného než člověka. Proto to není v jeho moci. Dávejte pozor, co nedíváte vyjeveně. A to z toho důvodu, že je to dáno jeho stavem nikoli v chtění, nýbrž jeho stavem trpnosti. A za ten jaksi vědomě nemůžeme celkem. Podívejte se, jestliže někdo odevzdá svůj život, tak už tahle ta schopnost vědění, toho, vědění o tom zdroji tady je. Takže co udělal pro to, aby se to dověděl? Vůbec nic. Může něco udělat pro to, aby se to dověděl? Nemůže. Přímo nemůže. On dělá něco jiného. On nezdává svůj život, on se to dostaví. Rozumíte? Ku podivu. Nečekaně. Na jiném místě. Tak tomu je třeba rozumět. Čili on za to přímo nemůže. Kdyby si třeba řekli, já si způsobím v sobě tuto schopnost, ne, to poznávat. Tady by se o to snažil o nějakou koncentraci, nějakou relaxaci, nějakým logickým myšlením, nedosáhne do toho. Ale když hledáte království Boží, dosáhne do toho. Prosím. Přístup ke spáse je dovolen všem. Ale ty, kteří si přejí spásu, ty udělají pár kroků na té cestě, možná, že tím budou uspokojeni, protože budou svědky velikých zázraků kolem sebe, jako ty učedníci páně, kteří na pozadí pořád chtěli spásu pro sebe. Ale když potom se dostanou za tu úroveň těch 3 let, těch zázraků, tak musí tuto touhu po sebe spáse opustit. Kdyby opustili dříve, tak se nestali ani těmi učedníky, víte? To je to. Takže to je ta relativnost pravdy. Ono se jim to těm lidem nesmí brát. Chceš-li spásu, prosím, je to v pořádku. Já se vidím katolické círky, která mě říká, není správným katolíkem, kdo si nepřeje osobní spásu. Na tom začátku je to nutné. Ale kdo si po určité době myslí, že spása je tady pro něho a že Pán Bůh na něj čeká, to se velice mýlí. On musí se dostat za tu svou víru, neboť na věčnosti, jak praví tatář církev, ze 3 hlavních cností křesťanských, víra, naděje a láska. Víra a naděje odpadne, protože nemají vůbec další funkci a zůstane jenom láska. K čemu je víra, když má před sebou Boha v tváří v tvář? Ano, to je zbytečné. K čemu naděje, když tam dospěl? Ne? Ale láska narůstá. To není stav nějaký statický, nebož ta v tom nebi, v tom stavu nebe narůstá. Takže ten člověk pro tu lásku, kterou má vůči Bohu, je ochoten potom nakonec mělat i toho nehodného bližního. Že? No. Já říkám to náboženským způsobem, říkám to vědeckým způsobem, nebo nějak jinak než náboženským. Totiž můj úkol je připravovat cestu pro všechny. Ježíš Kristus byl toho názoru, že to, co on káže, nemá patřit jenom úzkému okruhu lidí, nýbrž, že má patřit všem lidem. Až vstoupím na kříž, říkal, on říká, až budu povýšen, tak potáhnu všechny. A předtím ne, ale potom potáhnu všechny. No a já si myslím, že do určité míry máme mít tento obecný rys každý v nás, že už nastala doba, kdy ty škatulky musí víceméně odpadnout. A kdy z každé pozice by mělo být možnost se dostat k tomu Bohu. Jestliže na naše společnost, ať je to jakákoliv, kapitalická nebo socialická nebo rozvojový zemi, má k tomu, ta rozvojový zemi, má k tomu, abychom nepracovali jenom pro sebe, ale pro tu společnost, že? Tak nás odosobňuje. Tak nás zbavuje sebelásky. My musíme většinu svého života strávit pro ně, ne? Pro tu společnost. Takže nás ten svět připravuje k tomu okamžiku, kdy dobudeme svý a kdy budeme dobrovolně milovat, když dneska jako jenom za prachy, že? Ale že jednou to bude dobrovolné, bude to zřejmě dlouhá cesta, ale jakmile nastane aspoň okraj přístupový k tomuto, jak se tomu dostaneme, tak pak už se to lavinovitě pohrne. Ono tady je to jako asi s populací, jo? Že ta neroste, jak jsme si dneska všimli, lineárním způsobem, bez geometrickou radou, a to je tragédie. A tady taky na duchovní cestě největší práce je na tom začátku. Tam člověk dlouho zoufale hledí vstříc v budoucnosti, protože říká, nic se mu neděje a takhle se snažím. Ne? Já myslím, že příklad toho je toho chromého u toho rybníka Bethesdy. 27 let si tam ležel, no to byla nějaká doba. A vypadalo to beznadějně. A najednou tady byl Kristus, tady byl skok kvalitativní, víte? A tak je to s každým člověkem. Že k těm kvalitativním skokům dochází přesně tak, jak předvídá materialismus. Jo? Kvantita, kvalita. Kvantita, kvalita. Napovídá se mi tady, že ne každý je na tom stejně, že přeci záleží na tom, jak je vychováván, v jakém prostředí se ocitne, je-li tam pěstěno tohleto, co o čem tady mluvíme nebo ne. Že? No, tak já myslím, že tento pohled je správný, ale že to vždycky takhle nevyjde. Přesto, že třeba jsou v rodině tři děti a každé se vyvine jinak a mají stejnou výchovu. Já bych nechtěl to odůvodňovat tím, že nějaký minulost přicházejících vtělení vypadala jinak a proto se... Ne, ne. To je chabé odůvodnění. Velice chabé. Dokonce snad bych řekl nesprávné. Jak to, že každý se vyvine jinak, protože má stejnou výchovu? Jak to, že výchova nepůsobí? Je to takhle. Ježíš Kristus uvádí jedno podobenství. A to je podobenství o rozsévači, který rozséval semeno. Rozséval semeno dobré. Ano? A když to vyrostlo, přijdou služebníci a řeknou tomu hospodáři, pane, zdali si nezasel dobré semeno a teď je tam také koukol. Co s tím máme dělat? My půjdeme a vytrháme koukol. A on říká, pane, to nedělejte, to byste pošlapali také to obilí. Nechte to všechno zrůst až do zní a pak to oddělíme od sebe, tam to spálíme a tam to jo, užijeme. Tak až jestli mi to jasné. Čili Ježíš Kristus říká, ono by to také dopadlo, že kdo má dobrou výchovu, že by na tom byl dobře. Jenomže od měl horší možnost se uplatnit Jidáš, než ostatní učedníci páně. Všichni měli stejnou možnost. Já věřím, že Jidáš dělal stejně zázraky jako ostatní učedníci páně. Do stejné míry. Ale proč se z něho stal Jidáš? Protože, a to je to, co neumíme na boží dobrotivosti pochopit, protože my žijeme v dualismu. Na té úrovni, řekl bych, z přírodního života, kde je nutně zapotřebí zla vedle dobra. Nutně zapotřebí. A tedy, kdyby tam nerostlo to bílí, tak by tam opravdu nemělo funkčně žádnou platnost ani to obilí, to dobré. Kde je zastoupeno relativní dobro, musí být přítomno i relativní zlo. Takže marně, neříkám, že je to úplně marné, ale marně by se rodiče snažili o to, aby vychovali dobře děti. Dělají všechno možné a dítě nejenom prokáže vlastnosti, které oni sami neprokazují. A je to způsobeno tím, že ono potřebuje, já bych ho proto neomlouval, aby ho seřezal pořádně, jo? Ale abych trošku mu ukázal řád nějaký hodnot. Víte, na zadku se to nejsnáš pozná. Ale přesto bych tajně si říkal, že to moje dítě potřebuje nějakou zkušenost se zlem. Rozumíte? To bych mu neříkal. To by nebylo výchovné. Ne? A jestliže ji potřebuje, oni si to musí odbít a potom mu vynikne teprve to dobro. Rozumíte? Až to dozraje, tamto zlo, to dozrává ku podivu rychleji, než to dobro. To je zajímavé. Až to dozraje, tak on se vrátí k tomu dobrému, jestli měl tu dobrou výchovu. Čili ta dobrá výchova není pro kočku, ta je velice užitečná, ale nevychází tak přímo čaře. Nebo málo kdy vychází. Já jsem měl tři děti, ne, a každé z těch dětí bylo jiné. A vůbec jsem se tomu nedivil. A měli stejnou výchovu. No. Tak to je relativní. Rozumíte, prvek výchovy je jeden z mnoha prvků. Když jste u nějakého společenského jevu, a jako je třeba povaha lidská, to je společenský jev, to je produktem prostředí, ve kterém člověk žije a mnoho jiných okolností, tak vždycky zatím je pluralita příčin. A svádět to na jednu příčinu, to je veliká chyba. Například, dejme tomu, kdyby moje dítě třeba se dopustilo, třeba nějaká dcera, ne, se dopustila nějaký nevěry. Tak bych nemyslel, že je tím vina moje výchova, nebo ta moje dcera, ne, jenom, nýbrž, že je tady pluralita příčin. A už bych se na to díval trošičku, neříkám mírněji, abych pořád plácal, pochopitelně, protože tu povinnost mám jako otec, ale tajně bych zůstal u sebe v klidu, v míru, v dobré pohodě s tím chybujícím, rozumíte mě? A tím bych ho velice krátké době, tedy poměrně kratší, než kdybych jednal jinak, dovedl se tam, kam patří. Tak já nevím, jestli to, komu jsem to vám to odpovídal, jo? Nejenom když projde ten člověk tou chybnou cestou, ale když projde třeba s obdobím strádání, tak já vím, co to znamená, když jsem prošel třeba s koncentrákem, ne, půl roku, je to jenom půl roku, ale mě to zanechalo stopu na celý život. Já jinak se dívám na stravu, na statky tohoto světa, než jsem se díval předtím, ale úplně jinak. Ne? Pro mě to má větší význam všecko. Víc si toho vážím. A jestliže, dejme tomu, svatý Augustín byl jeden z největších svědců a předtím byl odpuštěným žráč a děvkař, a zrovna to též platí o svatým Františku z Assisi, a to nebyl nejmenší svatý, tak jenom proto, nebo svatá Marie Magdalena, a tak jenom proto, že se za to styděli, co dělali. To byla jedna z hlavních pohnutek, že se obrátili tak pruce, než to my, kteří nemáme za co se stydět, no, s námi je těžko hnout kupředu. Těžko. Protože my se považujeme za dost dobré. A tohleto mají velice těžké postavení kněží vůči svým ovečkám, když ty ovečky se považují, nechci říct za spasené, ale za dobré. S těma je veliká potíž. Já jsem měl takovou potíž se svou matkou, která byla dobrá katolička, a říká, co to děláš navíc? Já chodím do kostela, chodím ke spodě k svatému přijímání a to, co ty děláš navíc, to nikdy není a to se nemá dělat, protože to se zblázníš, nedočkala se toho. No ale je to v pořádku, já jsem si více vážil i toho, co ona dělala potom. Ale měl jsem nový řád hodnot, který za tímto řádem ještě byl nastaven dalšími hodnotami. Já jsem postrádal ve svém životě, já to řeknu podle své zkušenosti, vrcholně lásku k Bohu. Jak jsem se v 17 letech dověděl, já jsem předtím nevěřil, že existuje Bůh, přečetl jsem se o tom, že existuje, tak jsem si říkal, jakým stažil životem, když si žil bez Boha. Jsem považoval za hrozný peklo. Tak jsem ten život celý hodil přes palubu a říkal jsem, k tomu se nikdy nevrátím, bez Boha žít. A byl to život planý a špatný. Neměl jsem pravdu. Protože jsem jednak věřil a nevěděl jsem o tom, že jsem byl nějak veden tím, co je správné. Ale jsem to nehodnotil jako vedení Bohem. To je jiná věc. To jsem nevědomý. Nevědomost svýchu nečiní, ale způsobuje veliké obtíže na této cestě. Ale já to říkám proto, že jakmile jsem se naučil, nebo jakmile jsem věděl, že existuje Bůh, tak to byla pro mě hřivna, která zřejmě nebyla ze mě, to jsem viděl, že to bylo zjevení, které se mi dostalo, ale hřivna tak těžká na unesení, že já jsem to nemohl srovnat s dosavadním životem, i s tím životem, který jsem žil. Já jsem byl ochoten pro tu hřivnu, kterou jsem nabil, odejít z tohoto života. Jako to dělali mnozí lidé přede mnou, odešli do kláštera, nebo dokonce spáchali sebevraždu nějakým způsobem. Například všichni stoikové. Jak měli nějaké takovéto poznání, tak spáchali sebevraždu, myslím, že to konec. Tak já jsem to považoval za velice těžké břemeno, tohleto, které se mi zdálo být neúnosným. Takže jsem s hrůzou konstatoval, že ten, který se mi ukázal, toho nemiluju. A věděl jsem, že když ho nebudu milovat, že se o mě zřekne. To jsem nechtěl, tak jsem se měl se rád. A že já z toho nebudu nic, z toho poznání. A tak jsem prosil Boha, na které už jsem začal věřit, že? Aby mě dal lásku k Bohu. Takovou, že by převýšila všechnu lásku jinou, kterou mám vůči sobě a vůči ostatním světu. A pořád se to nedostavovalo. Já jsem pořád tu lásku postrádal, pořád jsem se považoval za člověka tupého, nelaskavého. Až tu jsem se jednoho dne za 9 let pilné modlitby, o nic jiného jsem se nemohl, než o toto, jsem se dostal konečně do koncentráku. Kdy jak se nějak mě bylo zřejmé, ten Bůh mě opustil, nechal mě na holičkách a v tu chvíli, téměř v tu chvíli, s nějakým malinkým zpožděním, to je ta přechodová oblast z jedné úrovně na druhou, jsem začal pocitovat, co je to láska Boží. A dovedl jsem se. Přál-li jsi mít lásku k Bohu a nepocitoval jsi, neměl jsi o ní vědomí, tak jenom proto, že jsi jenom si myslel, že ty můžeš milovat svou vlastní silou. Jenom svou vlastní silou. To nejde jenom svou vlastní silou. Já jsem ta síla, pomocí níž miluješ. Takže Bůh ve mně začal vědomě milovat a já jsem se k tomu to jeho lásce připojoval. Rozumíte? No, pak se mi teprve ta hřivna stala únosná. Ale v té chvíli, když jsem byl v tom koncentráku a když jsem byl opuštěn, jak se mi zdálo od Boha, bylo neúnosné. Myslím se, že přitom zahynu. Takže mnohé hřivny se zdají být jen tak neúnosné, že se chovají jako ten, kdo měl tu jednu hřivnu a zakopal jí. Zakopal, potom za to pořádně dostal, když ten hospodář přišel, ne? Tak takhle většina lidí jedná s těmi hřivnami. Jestliže já něco považuji za hřivnu od Boha, třeba celý život, to je ale dost silné, ale něco třeba z nového, co mám navíc, považuji za hřivnu od Boha, tak si musím rázem začít hospodařit. To je to neštěstí. Jak s tím nehospodařím, tak se to moc dostanu, když to zakopu, tím se musí hospodařit. Když to, když já se stanu třeba s inženýrem, nebo něčím takovým, a když se dostanu na penzi, já ničím se neprožím, tím se nehospodařím, ne? Je to v nejlepším pořádku. Ale od té chvíli já jsem tuto hřivnu dostal někdy koncem listopadu, že jsem věděl, že láska pochází od Boha, tak já s tím musím denně hospodařit. Já jsem vám od té doby nebyl na dovolené. Já jsem dneska na penzi a já jsem ještě se neocitl na dovolené. To je otrava, víte? To není ani osud. Sebevražda. Proč se nedoporučuje z duchovního hlediska? Protože je v ní obsaženo základné nepoznání. Základní nepoznal, základní neznal, základní nevědomost. Nevědomost je vůbec nejtíž placená záležitost na tomto světě. Říká se lidově, blbost je nejdražší na světě. A to je jedna z hloupostí hrozných. Protože je vám jasno, že tento život jsme si nedali. To je vývoj miliardy let trvající a člověk se konečně dopracoval k tomu, že je člověkem. Toho by si měl nesmírně vážit. Každého dne i takového života, který třeba stráví jako stařec, který zapomíná, nevím, co všechno dělá, kálí třeba spod sebe, i to je strašně důležitý život. I ten. Já tady souhlasím s lékaři, že se zachovávají třeba z někoho, bude odsouzen bez tak smrti a oni si ještě prodlužují jeho život a prodlužují jeho trápení. V nejlepším pořádku. Nemohou souhlasit se sebevraždou. Ani s vraždou. Protože jestliže člověk se dostane na takovou úroveň už lidství, tak přijímá v daleko větší míře existenci Boží. Má to, na to aparát, kterým se to prosívá, který se to transformuje. Se transformuje na lidský život totiž. To je transformace, kde už se mluví o obrazu Boží. Víte? Než to se nemůže říct tak, kterým je o rostlině, no to tam Pán Bůh neříkal. Právem. Tak on prostě bere už daleko více z toho Boha po stránce existencí, po stránce poznání, co s tím dělá, to už je jiná věc, ne? Ale bere to někdy bezostyšně a bere také tu lásku od něho. Když se vlastně obrací jenom vůči sobě a miluje sám sebe, nebo když se vraždí a tak to je taky druh, opačný druh lásky, nebo taky ho to poutá nějakým způsobem. Tak on tohleto má k dispozici a nemá to možná nikdo další ve vesmíru. Možná, že má, na to má, vůbec nezáleží. Ale kam naše oko dohlédne, naše aparáty, tam tento život nevidíme. To znamená, že by nebyl. Ale že to je ve smíru velice vzácná záležitost. A jestli nás to zrovna potrefilo, tak si toho máme nesmírně vážit. Protože jsme transformátorem síly Boží. To je tvoje jediné síly bytí, lásky a poznání. A dejme tomu zvíře není do té míry například poznání, kam se z námi hrabe. Lásky, tam je to jenom pod sebe záchovy a pod zachování, to je jenom pudová záležitost. Tak to je daleko pod námi. Bolo stejně nebude ani mluvit o kameni nebo tak, ne? Čili to je výjimečné postavení. A když my to prosíváme, stále se transformátorem, tak to není bez následků. To už my ovšem nevíme, to je argument číslo 2. Do kterého člověk, toto by si to rozuměl pořád hlavě, že by tak mohlo být. A argument číslo 2 je daleko důležitější a ten člověk nepostřehuje. Že totiž něco v sobě střádá. Zákon zachování energie, něco takového, obdobného se děje v člověku. Že totiž to, co s jim prošlo, je nějakým způsobem nově zachováno, v nové podobě zachováno. Je k tomu minulému něco přidáno, ano? Tak asi jak to ukazuje Ježíš, že se chce, aby ten dospělý hospodář něco k tomu přidal, aby z jedné hřivně další hřivnu a tak dále. To se děje s člověkem, že z jedné hřivny má další hřivnu. A jestliže tomu takhle je, tak každou chvíli se jeho života k tomu něco přidává, aniž ví. A z toho se vytváří něco, čemu já říkám dojem. Dojem nesmrtelné duše, se kterým se však setkává v okamžiku smrti, že má dojem o proběhlém životě. A tento dojem se odebírá zpátek nesmrtelné duši a kdežto ten člověk dodělává svůj životní astrálu, na tam to hasne, ale z toho dojmu se vrací na tento svět. Není to třeba on. Ono se do něho vtělí celá řada dojmů různých a organicky, aby se to vytvořila jedna další osobnost. Ale věřte tomu, kdyby tady nebylo dojmů zvířat, rostlin a všech, co před námi předcházejí, co zároveň s námi žijí, tak člověk se nemůže být člověkem. My žijeme z toho konglomerátu různých dojmů, které dojem totiž něco, co z času a prostoru přechází do bezčasovosti. Dojem není časovou záležitostí, ani prostorovou. To se do toho času a prostoru vyjde nekonečně mnoho, ne? A nezabírá to žádné místo. A jestliže tomu takhle je, tak to, že žijeme nějakým způsobem, tím vytváříme budoucnost lidstva. A jestliže tedy si ukracujeme svůj život své volně, tak také vytváříme budoucnost lidstva, alež horší. Tak to je argument číslo 2. Já těch dalších 20 argumentů nebudu provádět tady. Já doufám, že někdy se k tomu dostanu, abych to mohl všechno říct. Ale ono to stačí takhle, myslím. Člověka, který přesáhne určitou mez vědomí šíře A až B, ono se dá za tou mezí působit na člověka tak, aby se odpoutal od tohoto světa. A když mu přetrháte, odstříháte klidně ty pásky s tímto světem, tak ho pustíte do jiného světa. On uhasne jako svíčka. Ono se to děje někdy se to děje i tím, že ten člověk je třeba postaven do prostředí, ve kterém jeho sklony nemohou se uplatnit. Jako jsem tady říkal o té Julince z toho Gottwaldova, ne? Když jí ty rodiče nedovolili se blížit nábožensky, tam zhasla jako svíce. No, prostě šla za tím Bohem. No. Tak to je věc, kterou já jako bez těžkostí svědomí jsem spáchal na několika lidí. Nevylečitelně nemocný, trápí se, trápí by se ještě nějakou dobu, tak já k němu přijdu, nevysvětluji mu nic, přetrhám jeho pásky a do 24 hodin je na prkně, nemusí páchat žádnou sebevraždu. Pak mi každý ho posledte tomu, já zmůžu ještě 20 vražd, myslím, za tento život klidně. Jo? A dělám to sice nerád a byl bych rád, kdybych ho mohl přesvědčit k tomu, že má každá chvíle nesmírnou cenu před Bohem, že se tam dělá dojem o tomto životě a že z toho žijou mnozí lidé a že ten dojem špatný. Jenže on by si také dojem neudělal, kdyby to nevysvětlil. Jo? Já ho prostě odpoutám od toho, co mě připadá nepřekonatelné nebo nesnesitelné. Znovu tak, až bude se někdo chtít rozvést, prosím vás, pošle toho za mnou, já ho rozvedu. A já to těm soudcům, kteří chtějí směřovat, vysvětlím tak, že uznají, že je to nemožné, aby ty dva lidi spolu žili. Jo? Už se to tak udělal v jednom případě se svým nejlepším přítelem. A tak se mu prodloužil život. Já se naopak prodloužil život. Že on by to peklo, co měl s tou manželkou, byl dál nesnesl. No. Tak já myslím, že tím se nepronevěřuju Ježíši Kristu, neboť on řekl svým učedníkům, cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na zemi. Cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na zemi, na nebi. Ovšem musí to umít člověk jasné placet. Musí vidět od Boha, že to má udělat. Kdybych to nevěděl zase nic, já ty to neudělal, kdybyste mě platil. Já se tady vytahuju, co to umím, ne. To je řečeno tak, abych se rychle zbavil vaší otázky. Ve zkušenosti je to tak, že já musím mít jasno, že to mám udělat tak nebo onak. Zachovat nebo pohřbit. Ne? Někdo pociťuje úžasnou lásku k nižší přírodě, například k rostlinám, zvířatům, ale nejde mu už tak to dobře projevat tu lásku k lidem. A já bych řekl, že je to zaviněno tím, hlavně příčina je moc, ale zaviněno tím, že ta zvířata a ty rostliny mu neodporují. Že chtě nechtě s ním souhlasí. Že se jim dají ovládat. To nebývají typy, které by byly normální. To bývají typy, které mají hodně velkou sebelásku. Je nesmírně těžké milovat bližního stejně jako rostlinu. To uznávám. Protože rostlina nikomu neškodí a člověk kolikrát velice škodí. Jak ho milovat, když nám jde na nervy? Ne? Mírně řečeno. Ale on nám jde na nervy také proto, že má vůči nám nějaký výchovný cíl, úkol. A ten plní, aniž ví, že ho plní. Když mám nepřítele, tak bych mě měl vidět někoho, kdo mě má vychovat. Já tedy osobně, dejme tomu, kdyby byl neviděl v tom SS-manovi posla Božího, tak mě zabil. A já, protože jsem v něm viděl posla Božího, tak mě nezabil. A řekněte někomu, miluj toho, kdo tě chce zabít. To je nemožné. I pro mě je to nemožné. Ale že za mnou stála zkušenost od toho útlého věku až po tu dobu, kdy jsem se snažil o osobnění, tak to nebylo tak nemožné. A když tam ještě nastoupila okolnost, takový schoda okolností, že jsem byl na kraji zoufalství, tak jsem si nakonec říkal, to, že mě zabije, tak to bude východisko z té mé bíry. Tak jsem se proto tak snadno vzdal toho života. Ale já bych chtěl říci, nemám nic proti lásce ke tvorům nižším než člověk, ke zvířatům, ale když to tam někde končí, tak a dál to nejde, tak by si měl člověk zamýšlet nad tím, proč to dál nejde. Vedle těch příčin, co jsem říkal předtím, že to je sebelásky, protože člověk na člověka naráží, ať chce nebo nechce, tak je to ještě zdůvodněno jiným způsobem. Že totiž individuality lidské jsou přerůzné. A my, když se setkáme s individualitou opačnou, než je naše, nám protivnou, bych tak řekl, ne, s protivou, tak nám to nedělá dobře. Jak ho máme milovat? A tu bych radil do toho se nehrnout. Nesnažit se o takovou lásku takovému člověku. Odejít od něho klidně, jo? Nechat ho. A když to je nutné, když se nás lepí, tak mu rovnou říct, já tě nesnáším, promiň mě. A bylo by to nešťastné, kdybych s tebou svázal svůj osud nebo tak nějak. a naváš jinde nějaké styky s jiným člověkem než se mnou. Tak to říkám těm lidem, kteří mi jdou na nervy nebo tak nějak. Horší je to, že to třeba moje manželka, že? Tak to, když mi jde nervy, tak musím hodně schovat střelnou zbraň, abych ji nezastřelil, ne? A potom samo sebou radši tu střelnou zbraň z domova vůbec poslat někam jinam, ne? A on se obyčně stává, že to člověk přežije tu periodu, kdy je ten jeden tomu druhému protivný. Je to totiž založeno na faktu, že člověk není každou chvíli stejný. Že ten protivák může být taky někdy velice láskyplný a málo protivný a dokonce mě milý. A že se můžeme sejít tam, kde jsme se dosud nesešli, na tom něčem jiném společně, co jsme sobě neobjevili. A také já se měním, ne? Takže jednoho dne si můžeme vyjít dokonale vstříc. Já jsem to tady vždycky líčil tou známou vám pasáží od té sestry Dobromily, ne? Která byla instrumentářkou u dvou chirurgů, ne? A ty se nenáviděli. A ona při operaci jim asistovala. Představ si, tak to bylo dokonale sehraté. Ty si řekli, řekni tomu volovi, aby udělal to a to. Tady to ještě vůl byl pořádný vůl, to ještě nebylo jako dneska, je to znamení úcty, že, k tomu druhý.
Kali 17. září 1983.
Tak myslím, že jsem udělal tu zkušenost, že lze s člověkem, který překročil hranice tohoto života, to znamená, my tomu říkáme zemřel, navázat ve vědomě spojení tak, že se s ním na určité frekvenci, řekl bych, vědomí dá stýkat běžně jako s člověkem, který je tady. Ale to, o tom se s vámi nebudu bavit, jenom chci říct, jak se navazuje takový styk. Já jsem nevěděl, že jsem ho navázal, že jsem se snažil si tři neděle před její smrtí, to bylo v listopadu 81, jí pomoc od bolestech hlavy a tak jsem pomáhal, protože jsem přes ní planicky dýchal a ty bolesti přešly. A tím jsem jí dostal ze stavu, tam měla tak strašné bolesti, že ztrácela dech a byla by umřela přitom. Ze stavu, kdy nedýchala, jsem jí převedl nevěda, nechtě. Do stavu, kdy pomalu dýchala, přešla do pomalého dechu. A v tom stavu, kdy asi třikrát pomaleji dýchala samovolně, bez vlastního přičinění, jenom vlastně mým přičiněním, já jsem taky nevěděl, že to způsobím, dostala se do jiné dimenze, bych tak řekl, do jiné oblasti vědomí. Vědomí má úseky a ona se dostala do jiného úseku vědomí a v tom úseku vědomí nechápala a nevnímala tenhle ten svět, byl bezmezer vnímala svět jiný, těch mrtvých. Takže když se potom její dech zase zrychlil zase samovolně na tuto úroveň naší, tak se to ztratilo. Ona nemohla pochopit nikdy, a co se opakovalo několikrát, jak je to možné, že se to ztratilo. Když to byla reálná skutečnost, která byla tak skutečná jako tohleto, co tady zažívá. A říkala, co tam všechno zažilo. To je vedlejší. Ale já jsem přitom přišel na jednu věc. Ten člověk, když takhle prochází vlastně tou blízkostí smrti, tak se podobá tomu svědku toho Moodyho, jestli se to četli, ty klinické smrti a tak dále. Ona procházela několikrát touto klinickou smrtí fakticky, protože nedýchala a podobně. A zavedl se ten dech nikoliv nějakými aparáty lékařskými, nýbrž pranickým dýcháním. A tak ona prošla soudem. Ona prošla soudem, který my nazýváme soudem, ale fakticky neviděla žádnou světelnou bytost, ale už nemohla jednat jako předtím. Takže dejme tomu, ona se do té doby bála smrti a pak se jí nebála, dorostla do toho života v jiném světě. Samovolně dorostla. A říkala, tak já vím, že tam je všechno skutečné a že tam jsou ta vědka s těmi lidmi a podobně. A já jsem přišel na jinou věc, vlivem toho. Že totiž tihleti lidé prochází soudem, kterým já jsem vždycky procházel nějak násilně, no ono je to taky násilí, tak samovolně, že ani neví, že tím soudem prochází. Tak jsem si rekapituloval případy jiných lidí a všechny případy, které jsem si rekapituloval lidí, kteří jsou živi zde mezi námi na světě, že je typ lidí, kteří mě tvrdí. Jiným lidem všechno jde samo. A ně od určité doby pořád nic nejde. Jak je to možné? A oni si nevšimli, že prošli soudem. Že prošli do jiné oblasti, jiného úseku vědomí. A oni, když dělají všechno po staru, jako předtím, to znamená se stejnými tendencemi, jako měli předtím, tak ono už to není vhodné. Oni jsou za to trestáni. Ta zákonitost je trestá. Není to trestající Bůh, ale to trestající překročení zákona. Kdyby si to též dovolil třeba zvíře, tak by na to zahynulo. Ale u nich, protože jsou člověkem, se na to nehyne, nýbrž nastupují těžkosti životní, které jsou nepochopitelné a které se nedají smazat a nedá se jim zabránit. Takže by ten člověk začal pěstovat nový smysl života, že by na ně přistoupil a že by taky důsledně, co k tomu smyslu života vede, dělal. No a protože on je nepoučen o tom, to ten soud prošel tak, že on vědomně si toho není jist, že tím prošel, ani by to tak nemohl definovat, tak on taky neví, co počít. On musí být klackem domlácen do jiných situací, aby nemohl dělat to, co dělal předtím. Aby neměl ty tendence, aby neměl ty úmysly dřívější. Kdykoliv nabíde ten úmysl dřívější, tak je za to byt. Tak například, dejme tomu, já jsem do roku 39 žil pro sebe, vlastně jsem tu cestu duchovní dělal pro sebe a teď, když jsem chtěl v tom pokračovat, jak mi se dostal před ten soud, jsem chtěl to pokračovat, tak to nešlo. Já jsem dostal, protože jsem byl v té době v koncentráku, jak mi jsem myslel na sebe, jako na člověka, který nemá pochopení, proč ho Pán Bůh opustil a proč je tam byt, tak jsem dostal ještě víc nabito. A je zákonitě rovnou, jak jsem tak začal myslet, tak někdo přišel, nějaký ten SS-man, začal mě třískat. Zčista jasná. Všichni ostatní to viděli a říkali, proč tebe zrovna třískají, když nás ne. No, ale stalo se. Tak já jsem pochopil, protože to souviselo s mým vnitřním životem, s mým způsobem myšlení, že jsem tím já vinen. Ovšem nevěděl jsem, jak tomu zabránit. Nevěděl jsem, že mám začít na jiné úrovni myslet a vyvodit z toho všechny důsledky, která ta úroveň sebou přináší. A tohle to je velice důležitý poznatek, protože jakmile jsem dosáhl toho, že jsem se podle úrovně vědomí začal jinak chovat, tak všechny ty těžkosti najednou přestaly. A já bych každému člověku přál, aby když v životě zjišťuje, že mu tam nic nejde, nebo že mu je velice těžko všechno, nebo že má veliké překážky ve všem, aby si uvědomil, že patrně není v pořádku jeho postoj vůči světu, vůči sobě, že má být už jiný a že když není jiný, tak se k tomu musí uměle připravit. Musí do toho jít, jak se říká, musí se překonat. Čili platí zapři sama sebe. Musí se zapřít. Ještě jsem to šel dobrovolným způsobem. Zapři sama sebe. Nečekej, až tě budou třískat. Ale zapři sama sebe. Když se směl následovat, musíš napřed sama sebe zapřít. A to sebezapírání musí jít tak daleko, až se člověk ocitne nad všemi úrovněmi. Za nimi je potom věčnost, která už nemá úroveň. Ta je zad úrovněmi. Ta řídí ty úrovně. Z ní ty úrovně emanují, vyzařují. Tak to jsem chtěl říct jako úvodem, protože mnoho lidí, včera nějaký pán taky to tam říkal, že to zažil, nevěděl, že to soud, ale všechny příznaky jsou, ukazují, že zažil ten soud. A teďka byl se to byt ještě, že ho přežil, protože ho přežil sice, ale nemůže jednat jako předtím, nemůže vlastnit, musí jenom správcovat. To je to důležité přitom zaměnit vlastnictví za správcovství. Ale důsledně, to se může každému předepsat, kdo ten soud prodělal. No a ta manželka dneska třeba po těch 2 letech Poprvně, když jsem se na ní přišel se podívat, se na ní chodím dívat tam k ním, měla tam vážně uklizeno, všechno v nejlepším pořádku, měla z toho velkou radost, že má tak krásnou domácnost, že tam teďka už nic nešlo, nikdo nešlape, nikdo jí v tom nic nepřehazuje, že? A já jsem říkal, no, ale je to moc hezké, ale, a divá řekla, já vím, co chceš říct. No, já jsem právě proto tady s tebou, abych se dověděla něco o svých dalších úkolech. Ten člověk totiž, jakmile se dostane na jinou úroveň, i tady na světě, nebo tam i po smrti, tak vplouvá do nové oblasti nových úkolů. A jakmile je neplní, tak zase je to neštěstí pro něho. Veliké neštěstí. Tak ona si o ten úkol psala nebo říkala. Já to nebudu říkat pro mrtvý, já to budu říkat pro vás, pro živý. V čem ty úkoly pozůstávají? Ty úkoly pozůstávají v tom, že ten člověk přestane dělat věci pro sebe, nýbrž pro toho, který ho pověřil. Když nemá páru, kdo ho pověřil, na tom, jestli věří na Boha, na tom vůbec záleží. Ale musí si uvědomit, že to, co tady je, to, co zažívá, je pouhé spravování nějakých živen. Odkud pocházejí, nemusí vědět. Pana Maria taky nevěděla, jak se to může stát, že může porodit najednou syna, když muže nepoznává, ne? Na tom vůbec záleží, že nevědí nebo že nevěří. Oni se přesvědčují, že jim to nejde po staru a to stačí. A když dají na to, co teď říkám, tak se vidí, že to ponovu jde a že se ty překážky ruší, neboť oni dobrovolně jdou tím sebezáporem na úroveň se dostávají, která odpovídá tomu pokroku, který udělali tím soudem. Soud totiž, já ten musím pojem soudu vysvětlit. Já nevím, jestli to vůbec budu troufat napsat, ale vám to řeknu. Nažím to potom budeme muset říct taky ještě jednou, protože si jim taky vysvětloval, si to netroufám. My totiž podléháme určitým zákonitostem zde na této planetě. Například zákonu přitažlivosti. A bylo by nesmyslné, kdybychom si mysleli, že za zákonem přitažlivosti je nějaká bytost, která to řídí. To je prostě zákon přitažlivosti, ne? Ten tady existuje, vlivem složení té planety a tak dále. A pátat potom, kde to vzniklo a jak to a proč to je, nemá smyslu. Důležité je umět se podrobit tomuto zákonu, vědět, že všechno padá k zemi a nenechat se přitáhnout tak bolestně, aby to člověka bolelo. A to je soud. To je všechny zákony, které zde platí, ať jsou povahy čistě hmotné nebo duševní, to je soustava zákonitostí, kterou, když správně vystihneme, a naše věda nám k tomu pomáhá, abychom ji správně vystihli, věda, nikoliv nějaké náboženství, tak nenarážíme a umíme přírodu správně využít. A je tedy, prošli jsme okamžikem narození, se prošli soudem, který nás odsoudil k životu na této planetě, ale ten soud má zvláštní povahu, vybavil nás, ten okamžik soudu nás vybavil tělesností, přijali jsme tělesnost na to vědomí a ta zase vývojem se dostala k tomu, že mohla plnit všechny úkoly v této zákonitosti. A to se děje na každém stupni, na každém soudu vyšším, při každém, že jsme nově vybaveni pro ten stupeň toho vědomí. Ale zase se do toho dorůstá. Tam člověk hotový nevpadne. Nýbrž dorůstá jako dítě zde na tom světě, dorůstá do dospělosti, tak my tam také dorůstáme. Já to vidím na té manželce teďka po té smrti, protože ji soustavně sleduju.
Zde myslíš znovu zrození, do další vtělení.
Ano.
Nebo
ne, já myslím, že tady se tomu říká, tady se tomu říká na tomto světě, když to zažívá ten soud, na tomto světě jako já, když jsem přitom neumřel fyzicky, ne? Tak tomu Ježíš Kristus říká znovu zrození. Nezrodíš se znovu, ne znovu vtělíš, ale nezrodíš znovu se znovu z vody a z ducha, nevěděl z království nebeského. My musíme tady přes ty úrovně se dostat, abychom se do toho království Boží mohli vůbec dostat, abychom začali žít věčným životem nad úrovněmi. Ten věčný život je nad úrovněmi. Ten není na žádné úrovni. Dokud se dostanu na sebe vyšší úroveň, tak nejsem svoboden, nejsem spasen, jak tomu říká křesťanský. Například
svatý Pavel, dokud byl ještě Šavlem, tím zasvěcením od toho Gamaliela se dostal na třetí, do třetího nebe. Říká, nevím, zda to bylo v těle nebo mimo ně, ale byla to nějaká úroveň a bylo vidět z toho, jak jednal třeba proti křesťanům, že to nebylo to nejvyšší a že odtamtud se dalo padnout a odtamtud padl a padl rovnou Ježíši do náruče. No, to nebylo tak špatné padnutí, ne? Ale to bylo zavěděno tím, že on stoprocentně vykonával to, co ten úkol té úrovně mu stanovil. A tím se rychle v té úrovně dospěje k takovému vrcholu, ze kterého se dá jít dál. Takže on se dostal do vrcholu té úrovně a z něho přešel k tomu Ježíši Kristu. No tak tohleto po malinkých krůzcích se mně daří taky v tom životě, ovšem ne takovým velkým náhlým přechodem, jako u toho třeba svatého Pavla, že já postupně pomalinku procházím různými soudy, prostě z úrovně na úrovni, dobývám jednu úroveň za druhou, ne? A přitom mě svítí ta věčnost větší nebo menší vzdálenosti. Takže mohu říct zodpovědně, že se taky objevují u mě vlastnosti, vybavenost pro určitou úroveň vědomí. Takže dejme tomu, nedělá mě dneska potíže dostat se vlivem taky toho raportu, kterou mám s manželkou, dostat se na tu její úroveň. A ty zkušenosti, které ona má, a takže ona mě od té doby velice mnoho napověděla. Ale to nechci říkat, o tom pro ty mrtvé, to nechci tady kázat, nebož pro vás, pro živé. Že totiž je velice degradující pro náboženství. Že oni na soud se dívají jako na nějakou věc, která probíhá osobně.
Soud boží.
Že probíhá tak, že to personifikují všecko. I tuhle ty svědci Moodyho viděli mnozí světelnou bytost, která je soudila. To je zaviněno jejich náboženským založením. To tam u mě nemůže být, protože já jsem nebyl nikdy nábožensky založen, to se divíte, ale je tomu tak, já jsem k tomu přišel jako slepý k houslím, že? Lékařským zákrokem a tak dále. Takže já jsem neměl mezi mnou a věčností nestály představy, lidské představy o Bohu. Když to u nich stojí ty lidské představy o Bohu, tak právě proto přes ty představy oni se dostávají k tomu soudu. Ten soud probíhá na pozadí toho, co se jim zdá, nebo co vidí. Ten neprobíhá v plné síle, nebož probíhá přesíván tou jejich představivostí. A toho je strašně málo. Takže ti lidé, kteří prošli klinickou smrtí, zažili ten soud, velice malinko se posunuli kupředu, ale přeci jenom nemohli už jednat po tom soudu, který tam zažili, tak jako předtím. No, já bych to chtěl zjednodušit tímhle tím způsobem. Je to soud, tedy když my projdeme okamžikem narození na tento svět, začneme být lidmi, ale nemusíme přitom vidět žádnou bytost a není to záležitost osobní, protože to jenom vplutí do určité zákonitosti. A postupně jste vybaveni vnitřní sekrecí a vším možným, co potřebujeme, aby automatismus jedna u nás fungoval, abychom rozvinuli tenhle ten život, no a zpět k rozvinutí dalšího automatismu, který zatím spí. Tak to jsem se dostal na pokraj lidského života, ale mnoho lidí, jak jsem se přesvědčil, zažívá během života další soud. Toho si nejsou dobře vědomi, protože se jim to nejeví během jejich založení jako něco, co je okrášeno představou o nějakým Bohu, který k ním sestupuje, nebo o Kristu, nebo světelné bytosti, nebo tak. Nebož prostě ztratí vědomí tohoto světa během nějaké těžké události a nabudou vědomí nové. A to vědomí vypadá tak, že najednou se u nich objeví potřeba po takovém šoku nějakém, potřeba jednat jinak, než jednali předtím. A to potřeba nevychází z jejich rozumu a rozumně se nedá vysvětlit. A například včera ten pán přišel a říkal, já vím, že musím jednat jinak, já nevím jak. Co to se mnou stalo? On prošel soudem. A líčí mi ten stav, že jsem poznal, že prošel soudem, že ztratil vědomí tohoto světa a nabyl vědomí všem matné, jako když se dítě narodí, nového světa. To ještě nemá to jasné vědomí o tom, co se nově s ním stalo. A on také ne. Tak jsem mu pomohl, jak jsem mohl, pomohl k tomu, aby to vědomí nabil, aby se rychle s tím smířil, aby nejednal jako předtím. No. A jestliže ten člověk prožije tenhle ten soud, tak to má za následek, že míří k dalšímu soudu. A tak to jde dál, až se dostane přes všechny úrovně těmi soudy a jsem za ně tomu Bohu. Já budu mluvit ještě chvilinku, protože ty si taky neměl možnost to poslouchat, o tom mým prvním soudu, který jsem zažil při těch lékařských zásazích při mém vědomí. Že totiž oni mě 14krát operovali, vždycky při vědomí, abych nezhloupil, nechtěl mi dát narkózu. A protože mi bylo 1,5 až 3,5 roku, když se to těch 14 operací odehrávalo, to byl raný věk. Moje já ještě nebylo vyvinuto, takže žádné obrazy přitom nehrály žádnou roli. Já jsem to prožil bez obrazů, já jsem neviděl žádnou světelnou bytost, ale následky toho byly zcela jasně průkazné o tom, že jsem prošel s soudem. Protože jakmile jsem dokončil tu sérii těch operací, tak jsem matce řekl, to mě bylo 3,5 roku, maminko, já chci jednat správně. A ty mě musíš radit, co je správné a co je nesprávné. Dítě v tomto věku nemá ty tendence. To není z rozumu toho dítěte. Čili to byl výsledek toho soudu. Ale teď, a když mě radila, tak já jsem si to přebíral. Vlivem toho vnitřního poznání, o které se nevěděl, kde se vzalo. A myslel si, že to není od Boha, já jsem na Boha nevěřil. Já taky nepotřeboval, tam mě taky v té době nikdo nemohl štípit víru v Boha v 1,5 roku, nebo tak, to je těžko. A já jsem poslouchal, co mě vykládala, ona mě radila a já jsem říkal ne. Já jsem okamžitě poznal, že to není správné. Radila mě podruhé, já jsem říkal taky ne. Třeba se radila potřetí, já jsem říkal ano, to je správné. Já jsem rozeznal tu alternativu, která je příhodná. To jsem se chopil, ale takovým způsobem, že jí z toho nabíhala husí kůže, jak jsem se i trestal za to, že to nedělám. Co jsem poznal za správně, že jsem vykonával tak 100%, jsem se trestal za to, že jsem to nevykonával. A nemusel dále nad tím vůbec bdít. A tak jsem postupně, vždycky, jak jsem se ocitl před nějakým životním problémem, chtěl vidět, co je správné. Já jsem se v těch křižovatkách neocital nikdy tím způsobem, že by byl se snažil sám o řešení. Že já jsem hleděl od někud z jiné oblasti vědomí o tom, co je správné. Kde ta oblast byla, kde se vzala, to já se nevěděl. A já jsem věděl, že mi to, když to způsobem dělám, když se nespoléhám na svou vůli, nebo na nějakou jinou vůli, která ví, co je správné, nedefinoval jsem to jako Boha, že se všechny věci utváří, jak mají. A to byla pro mě zkušenost, která se ustavičně opakovala, takže já jsem z toho nikdy neslevil do těch 17 let. Čili co z toho vyvozuji? Že po takovém prvním soudu, který tento člověk například zažije možná při klinické smrti, u mě to byla klinická smrt, už není schopen jednat po staru. Ale ono to může usnout jako to kosmické vědomí a on začne jednat po staru a je s ním zle a má těžkosti v tom životě. No a to se u mě nestalo, protože jsem byl dítě, které nemělo ještě za sebou tolik života, takže se nepostavilo na vlastní nohy, nýbrž bylo rádo a bylo vděčno za to, že je někým vedeno. Ne? Takže to s ním bylo daleko snažší než u normálního člověka, u dospělého člověka. No a to mě potom dovedlo k dalšímu soudu, který nastal v 17 letech, jsem se ocitl tváří v tvář už věčnému životu. To znamená za všemi úrovněmi, na chvilinku za všemi úrovněmi, a už jsem se zase nevrátil na úroveň, na které jsem byl předtím, nebož na úroveň daleko vyšší, až za tu úroveň svého života, která předtím proběhla, jsem se nesmírně a upřímně styděl. Neboť to byla úroveň života, kde jsem se snažil dělat správně, ale bez Boha. Já jsem řekl, že je Bůh a jsem ho popíral, já jsem nevěřil na Boha a teď se najednou jsem ocit tváří v tvář jemu, jsem říkal, tak jak jsem to žil? Tak jsem plakal tehdy opravdu upřímně, vyplakal jsem si to, neboť jsem si myslel, že jsem těch 17 let ho zapíral. Nebyla to pravda. Jak ten Pán Bůh dovoluje takový obrovský omyl, když se tím omylem člověk dostává kupředu. Já jsem zapřel ten minulý život, tím se jsem od něho odvrátil a mohl jsem nastoupit bez mezer nový způsob života, nový způsob myšlení, nové hodnocení, že všechno s Bohem. Já jsem to tak přehnal a zase je třeba říct, že jsem nebyl, že to zákon je to slepá, že jsem nebyl nějakým milujícím Bohem ušetřen toho, abych rozeznával správně, co se ještě pro tento svět má dělat. že je třeba život zachovat pozemský, že je třeba, že je nesprávné na něj kašlat, opomíjet ho. Já jsem přestal jít, já jsem přestal spát, já jsem přestal pít, já jsem přestal o člověka starat, o toho živého člověka. Takže by byl během několika dní, možná týdnů zemřel na vyčerpání, kdyby mě byla maminka násilím nekrmila. A takový byl převrat v tom člověku. Já jsem říkal, tady mám věčný život, co bych tady dělal? Já jsem šel za tím věčným životem, já jsem prostě mu chtěl patřit. A ta koncentrace, kterou jsem při tom dělal, měla opravdu účinky spojovací okamžitě. No a maminka proto měla pochopení, naopak tam mě to zazlívala, co dělám. Já jsem to nedovedl vysvětlit, co to se mnou děje, aby taky nebyla nepochopila. Jenom andělí nechal potom pochopit ty věci. Zásah zhora, a já jsem nedosáhl toho, abych jí to vysvětlil. A tak ona mě přetáhla přes ten moment, kdy jsem tvrdě oponoval tomuto životu a zachovala mi při něm a jsem na to rád, protože ten projde tím soudem musí zachovat ten život. Neboť toto je transformátor, toto tělo, který transformuje všechny úrovně vědomí na tuhletu naší úroveň a je schopen za těmi úrovni přes ty transformace přejít do toho věčného života vědomí. Když je někdo po smrti, tak už nemůže toto udělat, protože nemá celý transformátor k dispozici, nemá už to hmotné tělo. Či to se dá udělat jenom na tomto světě. Tak až jsem se dostal v tom výkladu se svými přáteli, já jsem chtěl tady vysvětlit. Teďka to už tam musí být. Teď třeba po těch 17 letech jsem už nežil pro sebe, nýbrž pro toho Boha. Chtěl jsem žít pro něho. Ovšem já pro něho, pořád takového pocitu oddělenosti. A takže jsem vlastně hledal spásu pro sebe. Přestože jsem si to nedefinoval, jako že hledám spásu. Já jsem nikdy nepomyslel na osobní spásu. Nikdy nepomyslel, nikdy už nepomyslím. Ale protože jsem tíhl k tomu Bohu, tak jsem vlastně hledal. Že jsem tomu tak neříkal, to je jedno, jako jsem předtím neříkal, že věřím v Boha do těch 17 let a fakticky jsem na něj věřil. A daleko důkladněji než ostatní lidé, protože jsem se řídil jeho pomocí, ne? A Ježíš Kristus říká, kdo mě miluje, ten do mě poslouchá. A jsem se snažil ho poslouchat, takže jsem ho vlastně miloval dokonce, a nikoliv jenom věřil. Jenomže to nikdy nebylo postaveno na té běžné víře, já jsem něco věděl, že? A tím, co jsem věděl, tím jsem se řídil. A tak to šlo až do toho 26. roku, s 26. a 17. rokem jsem byl zajat, byl držen do toho koncentráku a tam jsem se ocitl v situaci, kde se ke mně ty SS-mani chovali stejně jako těm ostatním. Nic jsem neviděl rozličného, až na jednu maličkost. Že totiž, kdykoliv jsem začal litovat, že jsem tam, přestože jsem předtím tak svatě žil, jak jsem si myslel, že jsem si žil svatě, takže jsem stejně být jako ostatní, že to je nespravedlivé a že mě pán Bůh tedy opustil. Že tam v tom musela být nějaká chyba, nevím jaká, pro kterou já jsem teďka byt a pro kterou jsem dokonale Bohem opuštěn. Jak jsem takhle myslel na to, že jsem Bohem opuštěn? Kde se vzal? Tu se vzal. Byl tam SS, ale já jsem dostal namláceno. Ostatní na to koukali, proč já uprostřed nich, kteří namláceno nedostávají, já dostávám namláceno. Já jsem to ale dobře věděl, protože jsem myslel takhle nežádoucím způsobem. Litoval jsem sám sebe. Tedy, když se přejde z jedné úrovně na druhou, tak se nesmí sebe litovat. To musí bezohledně jít přes smrt volu.
Potlačení
toho ega na určité úrovně. Všechno to má stupně. To není tak jednoznačné, jako to Indové jednoduše vykládají. To je stupňovité. Aspoň v Evropě, nebo v tom křesťanství, nebo tak, jak jsme utvářeni. Tam u nich je to trošku jiný, protože ten mistr na sebe vyjme vůli toho žáka. To tady se od nás chce, abychom dobrovolně se zdávali své vlastní vůle. A dokud se nezdáte úplně vlastní vůle, kdokoliv z vás, tak nestoupíte do království nebeského. To je marná sláva. Jako Ježíš Kristus byl schopen být zajedno s Otcem, protože vůli svou nekonal, jenom vůli Otcovi. Říkal, kdybych cokoliv dělal pro sebe, nevěřte mě. Já jsem vlastně do toho 26. roku vydržel s tím hledáním toho království Božího pro sebe. To znamená, byl jsem v situaci, učedníků páně, kteří pro sebe hledali spásu. Samozřejmě toto by stačilo pro jogina, který by hledal, správně by používal svou vlastní vůli pro sebe spásu. Ale není to konec cesty, to je cesta až ke kříži. Kdežto to, co se děje potom dál, to je něco, co není vlastní indické joze, nebož se je vlastní křesťanství, a to je tedy něco navíc, co bych vám chtěl teďka vysvětlit.
Já poslouchám jenom citace, až tam budeme mít šumění.
Dobře. A tak když jsem se ocitl v tom koncentráku, tak jsem za to, že jsem se vracel k sobě, dostával bytí. Ale zákonitě to jsem mohl, a i moje okolí to mohlo pozorovat, že jakmile jsem sebe litoval...
Stačilo myšlenka.
Je. Ano, myšlenka. Já jsem to několik lidem prozradil, že jsem právě takhle myslel, že to není náhodně, že jsem dostal nařezáno a oni ne. Tak za to, že jsem takhle myslel, tak z toho jsem poznal během několika dnů, že takhle myslet nemám a nevěděl jsem ovšem, jak mám myslet a nebyl bych našel východisko z tohoto. Já jsem postaru myslel. Jsem cestu dělal pořád pro sebe. A litoval jsem sebe, že na té cestě nejsem pochopen, nebo jsem Bohem opuštěn, nebo tak nějak. Až ten SS-man mě chtěl jako zabít, podle mého názoru, a v tom případě jsem ten život vzdal. A jakmile jsem vzdal ten život, tak protože jsem vzdal úroveň vědomí, do které všechny úrovně dosavadní, které jsem dobil toho vědomí, mířily a ústily, tak nebylo, kam by to vypustilo. Takže všechny ty úrovně i s touto úrovní hmotného vnímání se zhroutily. Po zhroucení všeho tohoto se ocitne člověk nikoli v prázdnu, nýbrž v čistém vědomí. A z toho čistého vědomí bohužel nevyplyne všechno, co v něm je obsaženo, to by neunesl, pod tím by zahynul. Nýbrž to, k čemu má tendenci, k čemu má nejblíž. A já jsem měl nejblíž přece jenom k tomu hledání toho Boha, tak se mě to objevilo ve formě poznání smyslu života Ježíše Krista a všech ostatních zasvěcenců a avatarů a tak dále. O tom já tady nepovykládám. Ale co bylo důležitějšího při tom, ocitl jsem se už v tomto životě, v tomto vědomí, nad a za všemi úrovněmi. Já to vysvětlím. Od té chvíle jsem si najednou všiml tímto svým vědomím, že skrze mě miluje Bůh, skrze mě žije Bůh, skrze mě existuje Bůh. Tedy já jsem vlastně jenom takovým, řekl bych, svědkem, všem taky spoluúčastníkem toho, co Bůh tvoří, co osvěcuje a co poznává. Takže těch pět měsíců, co jsem tam po této události ještě byl, jsem si byl jasně vědom, že jsem to nikdy nebyl já, který miloval, nebo se snažil milovat. Jsem to nikdy nebyl já, který chtěl žít na tomto světě, nebo že on chce žít skrze mě. A že jsem nikdy nebyl člověkem, který by mohl existovat bez něho. To vůbec nešlo. Čili já jsem existoval pomocí jeho existence vědomě. Já jsem viděl, já jsem byl si vědom toho, jak ta existence přeplývá z Boha přes všecko, přes vás všecky do toho stvořeného. A tím udržuje tu existenci vůbec v existenci. Že to vůbec může být. A zrovna tak s tou láskou. A zrovna tak s tím poznáním. První, co mě šokovalo, bylo to, že najednou tam jsem viděl člověka trpícího. Já jsem ho předtím neviděl. Já jsem neviděl ty ostatní trpící. Jsem viděl svoje utrpení. A to mě stačilo. To měl plné zuby. Tady jsem viděl utrpení těch druhých. Tam nějaký Jiří došel, se takhle třás. A já jsem mu říkal, Jiříku, ty tady tak se seš. Já to vidím. Teďka najednou vím, Prostě si myslím, že se to zavinil ten koncentrák tím a tím a ten se mu to všechno vysvětloval. Celý život jsem mu vysvětlil, že jsem poznával Bohem. A ten ví všecko. Ale já jsem poznal ne jako Pán Bůh, nýbrž jako ten, který někam napřáhne svoji účast. A tam v té oblasti to poznává. Takže já jsem poznal toho Jiříka a on mě říkal, jak to může znát. Dověděl se ode mě, že jsem neznal jeho rodinu a že tedy to vím od někud, tak on mě potom poslouchal a tím se rychle dostával ku předu. A je to vedlejší. Důležitější na tom je ten princip, že já jsem jasně poznal, že tady nejsem já poznávající. Já jsem taky stejným způsobem, to nebudu líčit, poznal, že já nejsem ten, který existuje. Že to on, který existuje a moje existence je od toho odvozena. Taky poznával, že tady já nejsem.
Tak si už musel ztratit ego.
Ano, no tak, nežil. No počkej. Tomu Indové říkají dokonale ztratit ego. Že to není pravda. To se mýlí. Protože to ego tady přeci bylo. Kam jsem naměřil svým egem svoji pozornost, tam se objevilo to zákulisí od Boha přicházející. Ta individualita je zachována, ale nepřekáže. Rozdíl mezi já a nejá se maže. To je to. Na to oni nepřišli, nebo oni na to přišli. Ale jenom ty jejich partizáni. Takový Shankaracharya, Ramakrishna, a jiní, ty na to přišel, ale takový ty běžní jogi, nebo šavičný, ono by to bezvadně na to přišel. Ale běžný jogi ne, ten zůstane trčet tam pod tím křížem a vůbec neví, že je zapotřebí zapřít mistra. Ale to se nemusí stát takovým tragickým, to vůbec oni nedělají, aby zapřeli mistra, proč by ho měli zapírat. Naopak, že totiž ten zápor toho mistra, jak se tam dramaticky líčí v Biblii, že to není, že to je zdramatizováno, že to nemusí být tak dramatické, že je to prostě přechod z osobního vedení na neosobní vedení. Ano? Že je to smazání rozdíl mezi já a nejá a mezi mistrem a žákem a vůbec mezi poznávajícím a poznávaným a tohleto všecko. No a přitom zůstává individualita zachována jako svědek, který to všechno může brát nějakou jako svou vlastní věc, jako zkušenost zcela objektivní. Pro mě to začala být objektivní zkušeností, že já nežiju. A vy mě všichni viděli žít. Že já nemiluji a viděli mě milovat. Víc než ostatní byli schopni milovat. Oni říkali, jak jsi schopen tady toho klidu, nebo no, já jsem o to nebyl schopen. Někdo ve mně byl schopen. Já, no, to jsem jim těžko mohl vysvětlovat. Tak já myslím, že se mi podařilo vysvětlit, co je to, ačkoliv jsem z toho spadl, za 5 měsíců z tohoto stavu. Co je to stav nebe? Stav nebe je, když se člověk ocitne za všemi úrovněmi a vnímá ten pochod tvůrčí, který pořád probíhá, ten spasitelský úkol, kterým je pořád jemu tažen, a ten osvěcovací úkol, kterým člověka Bůh ustavičně poučuje o tom, co je správné, co je nesprávné, co má dělat, co nemá dělat, tak dále. Soud někam dovést, o kterém tady mluvím, tak musí se navodit stav trpnosti vůči tomu novému poznání. To nové poznání je tady k tomu, abych já se podřídil tomu novému. Kdyby se byli ty manželé Curieovi nepodřídili tomu novému poznání, tak z toho zase nic nebylo. Oni se museli podřídit. Oni věděli, tady je něco, co září. A tomuto poznání se podřídili a svůj život tomu obětovali. Nejedli, nespali, že jo? Pořád šli v tom oboru dál. A tak to musí být všude, takhle to musí jít kupředu. A to je trpnost. Aktivní trpnost. Dělali všechno pro to, aby na to přišli dál a přitom zanedbávali sami sebe. To je ten druh trpnosti, který je nutný při té aktivitě. Ovšem nesmí zanedbávat tak prudce, jako já jsem se zanedbával těch 17, že jsem nechtěl jíst, nechtěl jsem spát, nechtěl jsem pít, chtěl jsem umřít. To je nesprávné. Kdyby měl bývat toho anděla strážného v podobě matky, tak jsem dneska nežil.
Matka dostala pokyn.
Nedostala žádný pokyn, ale měla ráda své dítě a nechtěla, aby umřelo. Říkala, že nejenom správně, že to zjevení, které jsem měl, že je to obdivuhodné, ale že to nemůže být Pán Bůh, že by mě nenechal umírat hlady. Přeci nás taky stvořil jako člověka. A kdyby si člověk přišel na jedno s myšlenkou, že pro Pána Boha má zemřít, a ne, že by ho mučili, ale že si sám k tomu rozhodl, to je nesprávné. A tak mě krmil. A ukládala na lože a já jsem v noci bez tak nespal, to nevadí, ale mě uložila a hotovo. Vedle mě ani spát nemohla, protože se vedle mě spát nedalo. To tam strašilo, jak ona říkala. Prostě nemohla se vedle mě spát, protože jsem byl nabit nějakou silou, která nenechala spát nikoho. Takže ona se musela odstěhovat do jiného pokoje. Ale to je jedno. To je důležité, že potom nakonec Tanu odporovala, až z hůry dostala poučení, že už tě má přestat. Když jsem začal jíst, začal pít, začal jsem zase už žít, tak dostala pokyn, aby mě nebránila v tom, co dělám. Proč se mluví o posledním soudu, když to postaví soustava soudů vlastně. Jenomže podívejte se, ty soudy, které předchází poslednímu, co mají povahu takových převratů. Ano. Jako jsem to já zažíval. A následků tedy někdy dokonce neblahých takových převratů. Člověk nepochopil ten převrat a jednal jako postaru a najednou mu byly házeny klacky pod nohy. On říká, jak to? Jiný den to ty věci jdou správně a snadno a já do čeho se pustím, vůbec nic mi nejde. A teďka, když já to sleduju, od kdy mu to nejde, tak po takovým vnitřním převratu, po tom rozšířeném vědomí, nebo po takovým soudu, kterým prošel a kterým nerozuměl a podle kterého se nezařídil. Toto se nemůže stát člověku, který prošel těmito soudy všemi úrovněmi, dostal se za úroveň, ale aspoň v okamžiku smrti, za všechny úrovně, znamená do věčného života se dostal, jako svědek toho věčného života, jo? Ten už neprochází soudem. Ten už tím se ocitl za všemi úrovněmi, tak prošel posledním soudem. Čili projít všemi úrovněmi, jo? Které jsou emanací z toho stvořitele vycházející výronem, se dostanu konečně ke zdroji těch výronů. A já jsem u toho zdroje, mám u něho příbytek, bych tak řekl. Takovým způsobem nám záhadným je zachována individualita. Protože jsem to 5 měsíců zažíval, tak bych o tom mohl dost podrobně mluvit a mohl vám to rozumově přiblížit, jak to vlastně v tom nebi vypadá. Myslím si, že on tam tu spadne, ne? Ale přeci jsem si ověřil mnoho věcí, jak to tam vypadá.
Nevrátilo se ti to potom?
Ale ono, já o tom nebudu dál mluvit, jo? Bylo třeba prodělat nějakou zase další školu. Zkrátka, to, že jsem, já to řeknu jednoduše, že jsem tehdy vzdal svůj život a myslím si, že jsem vzdal všechno, co jsem mohl, úplně podle slov Ježíšových, kdo odevzdá svůj život, odevzdal, víc odevzdat nemůže. Tak jsem si říkal, co teď, když jsem spadl od tamtud. No a odpověď se mi dostavila v tom smyslu, že totiž měl pravdu Ježíš Kristus, víc člověk nemůže dát než svůj život, jenomže on sebe člověk nezná. A ten život, který odevzdá, není celý jeho život. My žijeme, jak se vám říká, pozorně na všech možných úrovních, aniž to víme. A jestliže odevzdáme život na všech úrovních, a to nemohu, když mě to zabijí na všech úrovních, to nejde, já se neznám na těch vyšších úrovních. Tak odezdám jenom to, o čem vím, a to je málo, či je to otázka sebepoznání. Tak teďka prostě muselo pokračovat po tom, co jsem zažil ten pád, dál sebepoznání. A už bez ohledu na mě muselo to sebepoznání dál jít a to potom pokračovalo. A pokračuje dál, to už teďka je to ta konvergence. Já nepotřebuju už, dejme tomu, poslední soud nějaký zažívat. Já potřebuju jenom konvergovat. Neprovinit se proti tomu soustavnému soudu už. Ne? To je stav ve kterém je člověku přisouzeno být boží a nebýt svůj. A to já myslím, že nás asi i mě, i vás všechny čeká na nebi. Když by se setkali s takovou nějakou, nebo s nějakým takovým svatým, tak on by vám řekl, no já už neplním svou vlastní vůli. Já plním jedině vůli Boží. Tak jakým způsobem je zachována individualita? Že vůbec neplní svou vlastní vůli? Co je to za individualitu? Ale přeci o tom ví, že plní vůli Boží. Čili zachovaná individualita je. Ale tak jemným způsobem, že jim může klidně říct, že individualita už není. Že pan Buddha mohl říct, byl jsem smazán, že? Nirvánem, smazání veškerého já. No ale to smazání veškerého já vypadalo tak, že okamžitě se přestal starou vlastní spásu a šel jí hlásit pro všechny lidi. To bylo to pravé smazání. A už od toho neustal. A ani posmrtně neustal. Že? Takhle vypadá pravé smazání individuality. To je třeba definovat. No. Člověk normálně si svítí na poznávání tohoto světa svým rozumem, ne? Případně svým citem, emocionálně se ubírá za tím, co ho vábí, ne? To je emocionální stránka, která je vedle toho rozumu, nebo ho dokonce překrývá a tak dále. A tím si vystačí do konce života. Kdežto, jestliže se mu podaří odstoupit od sama sebe, a pokud možno dokonale, tak najednou objeví, že to, že myslel, to, že byl schopen se k něčemu rozhodnout, to, že miloval, to, že existoval, je způsobeno tím, že někdo ho pořád odívá existencí, že ho podává, pořád vybavuje schopnosti uvědomovací, rozumíte? A to je, tomu říkáme my v křesťanství třeba z Bůh. Na tom, že jak tomu říkáme. To je dost mlhavý pojem. Ale je to zdrojové vědomí, zdrojové poznání, zdrojová láska, zdrojová existence. Zkrátka, on si jenom uvědomuje, že když myslí třeba, že ta jeho myšlenka dosahuje až tomuto zdroji. To si uvědomuje. On je ze spoda nahoru propojen. A jakmile se svědkem toho, že to projde až tomu Pánu Bohu, tak odtamtud přijde poput dvojího druhu. Provést to, anebo to neprovést. Když přijde z hora pokyn, to se všechno děje bez času.